Alting har sin pris, af Lotte og Søren Hammer, udgivet på Gyldendal i 2010 og indtalt for Gyldendal Lyd i 2010 af Carsten Farao. Prolog. Alting har sin pris, og måske skulle prisen for århundredes rovdrift på naturen betales i Diskobugten på Grønland, i alle tilfælde som en lille udbetaling før de virkelig store rater forfaldt. Sådan tænkte kansleren, da hun kiggede ud over fjorden. Den danske miljøminister fulgte uvilkårligt hendes blik, og det samme gjorde journalisten, som interviewede dem. Udsigten var betagende. Isskosser i alle størrelser vuggede dovent i det blokholde vand, og overfor stod gletsjeren som en forreven hvid mur, der spejlede sommersolen og tvang sine beskuere til at knibe øjnene sammen. Fra tid til anden kælvede den et isbjerg, mens en dyb rumlen kløvede den klare luft og ekkoede ind gennem bugten. Efter et stykke tid rømmede journalisten sig. Han havde ikke fået svar på sit sidste spørgsmål og forsøgte diskret at genoptage samtalen, men da kansleren stadig ikke gjorde mine til at svare, rettede han spørgsmålet i let redigeret form til den danske minister, denne gang på engelsk. Hvorfor er det nødvendigt at tage helt til Grønland for at forstå den globale opvarmning? Hvad er det verdens beslutningstagere kan lære her, som de ikke lige så godt kunne lære hjemme? Ministeren smilede imødekommende, mens hun tænkte sig om. Det var tydeligt, at verdens beslutningstagere ikke var møntet på hende, men udelukkende refererede til hendes gæst, hvilket var rimeligt, men samtidig gjorde emnet følsomt. Hun kendte udmærket argumentet. Efter hendes rundvisning for et par måneder siden af en håndfuld amerikanske senatorer, havde også den danske opposition beskyldt hende for klimaturisme. Og på sin vis var det da korrekt, at kansleren ikke behøvede at bevæge sig næsten 4.000 km fra Berlin til Ilulissat for at indse, at polarisen smeltede. Det kunne enhver forstå umiddelbart ved at sammenligne satellitfotos af Nordpolen i dag og for 10 år siden. Eller Sydpolen for den sags skyld. Det afgørende var, hvad man kunne gøre for at vende udviklingen, eller mere realistisk, begrænse skaderne, og det gav hverken Breen eller satelliten svar på. Kansleren drejede hovedet og betragtede hende med et drilsk smil, tilsyneladende lige så spændt på hendes svar som journalisten. En paranoid tanke om aftalt spil mellem de to tyskere fik ministeren til at føle sig varm, og hun lynede sin vindjakke ned, mens følelsen af at sidde ved eksamensbordet greb hende. Udover at repræsentere 83 millioner mennesker, havde hendes gæst en doktorgrad i kvantekemi. Lynlåsen gjorde knuder, hvilket gav hende et par ekstra sekunder til at overveje sit svar. Så sagde hun ærligt, ingenting. Hvorfor er vi her så? Et kort øjeblik overvejede hun at fortælle om de ca. 4.000 grønlandske fangere, hvis urgamle levegrundlag nu er spoleret af temperaturstigninger dobbelt så store som i resten af verden. Men det ville være en fejl. Hendes klimakonference var global, og signalet således forkert. I stedet sagde hun, fordi politikere også er mennesker, og det her sceneri glemmer ingen lige med det samme. Journalisten virkede enig, og kansleren smilede bredt. Begge var tilsyneladende tilfredse med svaret. Ministeren tænkte, at det måske kunne vende stemningen, således at hun fik lejlighed til at drøfte de politiske spørgsmål med kvinden, der nu bevægede sig over mod de ventende helikoptere. Kansleren ville være en vigtig støtte at have til klimatopmødet om 2 år i København. Men indtil nu havde tyskeren været alt for interesseret i, hvad hun oplevede, og langt mindre i at diskutere politik. Den person, hun havde talt mest med, var en medbragt glaciolog, og kun i yderst begrænset omfang havde den danske klimaminister opnået audiens. Håbet om politiske diskussioner var dog uden hold i realiteterne, for også i helikopteren valgte kansleren videnskabsmanden. Hun sørgede for, at han sad ved hendes side, da maskinen fløj ind over indlandsisen, og snart var de to igen langt væk i en videnskabelig samtale, som ministeren med sit skoletysk kun dårligt kunne følge med i. Hun mærkede trætheden og måtte nive sig i armen for ikke at falde i søvn. Udsigten udenfor var kedsommelig ensartet hvid is, og embedsmanden ved hendes side småsov allerede. Fra tid til anden udstødte han små grønt, og hun overvejede at skubbe til ham, men opgav det. Og fiskede et magasin frem for sin taske, som hun uinspireret gav sig til at læse i, kun for at døse hen efter et stykke tid. Ministeren blev brat vækket en god time senere. Glaciologen råbte og gestikulerede vildt. Kansleren havde rejst sig i sædet og pegede energisk